Radijska kateheza.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, dobar večer pa tudi bratu Miranu Špeliču.
Bog da dobrega.
Kam nas bodo nocoj popeljali očetje v veri in česa se bomo lotili?
Danes bodo očetje, dobro da ste omenili kar v množini, nas vodili k Evharistiji. Ne bova si ogledala nobenega posameznega očeta, pač pa temo, ker bomo čez slabi 14 dni praznovali praznik, slovesni praznik rešnega telesa in krvi. Zato sem nabral nekaj besedil, kaj so o Evharistiji povedali očetje, od nekako začetka pa tja do konca antike, do svetega Avguština.
Kaj sploh je Evharistija, pa če za začetek ostaneva pri besedi sami?
Evharistija je zahvala. In s tem v zvezi bomo kar zdaj le prebrali odlomek iz Didaheja, iz tako imenovanega nauka 12 apostolov. To besedilo smo že v eni od katehez prebirali. In sicer gre za besedilo, ki je nastalo v štric z novo zavezo. Vendar v novo zavezo ni prišlo. Gre za nauk, ne za kerigmo. Kerigma je oznanilo o Kristusu. Nauk pa je potem posledica kerigme. Ko oznanilo sprejmem, kaj to zdaj pomeni za moje življenje, kako naj živim in kakšni so zdaj moji sveti obredi. In tako je v tem spisu Didahe tudi zelo, zelo skrivnostno opisana Evharistija, ki je tukaj tudi dobila ime. Prvi kristjani iz apostolskih del so lomili kruh, so se zbirali k bratskim obedom. Vendar pa se ta izraz lomljenje kruha ni uveljavil kot poimenovanje njihovega zbiranja, pač pa se je uveljavil izraz Evharistija, zahvala, ker so se zahvaljevali Bogu, ker so v tej zahvali potem tudi prejemali tisto hrano, za katero so s hvaležnim srcem seveda, in iz tega živeli. In je tako vse njihovo življenje postajalo zahvala. Predlagam, da kar prisluhneva samemu besedilu in bova potem še rekla nekaj besed o njem.
Kar zadeva zahvalo, se zahvaljujte takole. Najprej pri čaši. Hvalimo te, naš oče, za sveto vinsko trto Davida, tvojega služabnika, ki si nam jo dal spoznati po Jezusu, svojem služabniku. Tebi slava na veke. Amen. Nato za zlomljeni kruh. Hvalimo te, naš oče, za življenje in spoznanje, ki si nam ga dal odkriti po Jezusu, svojem služabniku. Tebi slava na veke. Amen. Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, raztresen po gorah in je zgneten postal eden, tako naj se zbere tvoja cerkev od koncev zemlje v tvoje kraljestvo. Zakaj tvoja je slava in moč na veke. Amen. Naj nihče ne je in ne pije od vaše zahvale, razen tistih, ki so sprejeli krst v Gospodovo ime. Kajti o tem je rekel Gospod, ne dajajte svetega psom. Ko ste se nasitili, se zahvaljujte takole. Zahvalimo se ti, sveti oče, za tvoje sveto ime, ki ga daš prebivati v naših srcih, in za spoznanje, vero in nesmrtnost, ki si nam jo dal razodeti po Jezusu, tvojem služabniku. Tebi slava na veke. Amen. Spomni se, Gospod, svoje cerkve in reši jo vsega zla in napravi jo popolno v tvoji ljubezni. Posveti jo in zberi jo od štirih vetrov v tvoje kraljestvo, ki si ji ga pripravil. Tvoje je moč in slava na veke. Amen.
Tako, zdaj smo slišali nekaj besed, ki smo jih zlahka prepoznali. Brat Miran, škoda, a ne, da nimamo, ne vem, kakšnega posnetka, kako je to zgledalo včasih, ko so se zbirali prav prvi kristjani. Kakšna so bila ta srečanja, po vašem mnenju? Kaj lahko rekonstruiramo?
Malo in težko, kajti Evharistija je sodila v, če tako rečemo, podpoglavje disciplina arkani, se pravi skrivnostno vedenje. To ni bilo za vsakega. o tem niso govorili v javnosti, to je bilo samo za tiste, ki so bili posvečeni, namreč posvečeni v krstu. Samo za tiste, ki so bili kristjani, ki so se na neki način tudi bili pripravljeni žrtvovati v mučeništvu, samo za tiste je bila Evharistija. Drugi do Evharistije preprosto niso prišli. Ni bilo javnih posnetkov, ni bilo nikjer objavljeno, kako se to obhaja, in tudi to besedilo, ki smo ga slišali, je zelo skrivnostno. Je pravzaprav samo namik na tisto, kar se tam dogaja.
Oni so bili zavezani molku ali kako?
Tako je. Ampak to ni bil molk zarote, pač pa molk spoštovanja. To je bilo nekaj tako svetega, nekaj tako vzvišenega, da o tem niso mogli govoriti drugim kot med seboj. In ravno iz tega spoštovanja do Evharistije je potem prišla ta skrivnostnost. Mi danes pravzaprav ne vem, če znamo s takim spoštovanjem govoriti o Evharistiji. Če sploh znamo govoriti dosti o njej. Zato bi bilo prav, da se zgledujemo po prvih kristjanih, ki so sicer svojim sosedom, prijateljem govorili o svoji veri, so jih povabili, so jim pokazali svojim življenjem pot do Kristusa, vendar pa o najsvetejših rečeh so govorili res z velikim spoštovanjem takrat in tako, kot je bilo primer.
Slišali smo tudi, ne, da je bilo rečeno, kaj ti o tem je rekel Gospod, ne dajajte svetega psom.
Tako je, tukaj le sveda nimamo nič proti tem živalcem, ki so na drugih mestih zaznamovane z vestobo, ampak gre bo za to, da tisto, kar je sveto, je samo za svete. Tako so tudi rekli pri Evharistiji pred obhajilom, sveto, svetim. Tisti, ki so zbrani, so bili tam sveti, ne sicer razglašeni za svetnika, ampak sveti v smislu izbrani, izvoljeni, pripravljeni. In tisti lahko prejmejo sveto, namreč sveto Evharistijo.
In slišali smo tudi, spomni se Gospod svoje cerkve in rešijo vsega zla in napravijo popolno v tvoji ljubezni. To pa je večni stavek, ne?
Tako je, ki ga tudi danes imamo v bogoslužju po Oče našu. Namreč prosimo Gospoda, naj s to Evharistijo poživi cerkev. To bo misel, ki se bo še razvijala, o kateri bomo še slišali v nadaljnih besedilih, namreč Evharistije ni brez cerkve in tudi cerkve ni brez Evharistije.
Kako ne razumemo ta odlomek, ki ga imajo naši poslušalci, tisti, ki nas spremljajo tudi prek računalnikov, tudi na spletni strani?
Ne ga razumejo kot klic k spoštovanju do Evharistije, k večji zauzetosti po nekem poglobljenem obhajanju in pa tudi kot klic k temu, da bi se zavedali, da je Evharistija stvar zahvale. Da naj se za njo zahvaljujemo, ker je to tisto, kar nam daje življenje. Življenje v cerkvi, ki je pravzaprav večno življenje.
Spremljate oddajo Naši očetje v veri, pravzaprav radijsko katehezo, in nocoj so res naši očetje, kajti več jih je, kaj ne, brat Miran.
Tako je, in naslednji tekst, ki si ga bomo pogledali, je izpod peresa Ignacija Antiohijskega. Prejšnje besedilo je anonimno, pravzaprav ne vemo, kdo vse je sodeloval pri njem, še konec prvega stoletja. Z Ignacijem Antiohijskim pa stopamo v prva leta drugega stoletja. Nedolgo za Didahejem. Ignacij je bil voditelj krščanske skupnosti v Antiohiji, v današnji jugovzhodni Turčiji. Bil je kristjan, ki je pred tem prišel v krščanstvo iz poganstva, torej nima judovskih korenin. V predvsej že poznih letih so ga aretirali in peljali v Rim, da ga tam eksekutirajo na smrtno obsodbo in na poti je pisal pisma. Pisma krščanskim skupnostim, v katerih je spregovoril tudi o Evharistiji in pisal je slednje eno pismo v Rim, kjer je pa tudi nekaj besed o Evharistiji. Pa najprej prisluhnimo odlomku iz pisma Efežanom.
Prizadevajte si torej, da se čim pogosteje shajate za voljo zahvaljevanja, Evharistije in slavljenja. Če se namreč pogosto zbirate, se uničujejo Satanove moči, in se njegova pogubnost razkraja v slogi vaše vere. Nič ni boljšega, kakor tisti mir, v katerem je odpravljen vsak boj nebeških in zemeljskih moči.
Tako, slišali smo odlomek. Brat Miran, bi lahko na kakršenkoli način rekli tudi, da je v slogi moč?
Absolutno. In za kristjane je bilo bistveno, da se shajajo, in te njihovi shodi so bili Evharistija. In k temu spodbuja sosednji, torej Efeški cerkvi, Ignaci, da ne se pogosto srečujejo, shajajo, kajti to bo vir miru. In to bo tudi vir zmage nad vsem tistim, kar se zaroti proti cerkvi, proti edinosti. Zato je to klic, ki velja tudi nam. Pogosto se moramo shajati pri Evharistiji. Če želimo kristjani zares biti kristjani, potem bomo to pokazali ravno s tem, ko bomo skupaj obhajali Evharistijo. Obhajali Evharistijo, se zahvaljevali in pa še en element je tukaj bil podaren, slavljenje. Evharistija je tudi prostor za slavljenje Boga. In to je tisto, kar nas naredi kristjane, tisto, kar nam potem da tudi mir, da lahko živimo in da lahko naše življenje ima lep smisel.
Jezus je zapustil tudi to neučencem, ko jim je rekel, da bi bili eno. Se morda že tukaj skriva ta razkol, ki je prišel kmalu potem.
Prisluhnimo pismu Filipljanom, kjer se bo pokazala tudi ta vsebina Evharistije.
Prizadevajte si torej, da obhajate eno Evharistijo, kajti eno je meso našega Gospoda, Jezusa Kristusa, en kelih za voljo edinosti z njegovo krvjo, en oltar, kakor en škof, starešinstvom in diakoni, mojimi soslužabniki. Vse to pa zato, da delate po Božji volji vse, kar delate.
Ja, zdaj smo slišali nekako zelo je poudarjena ta enost.
In enost je treba poudariti takrat, kadar je ta ogrožena. Ignaci je opazil, da so v cerkvi že konec prvega, v začetku drugega stoletja se pojavile neke razkolniške težnje in to se je videlo zgleda ravno v tem, da je vsak obhajal Evharistijo malo po svoje, malo zase in zato je poudaril, Evharistija je ena sama. In Evharistija je bila za prve kristjane res počelo enosti in edinosti. Tudi če so se obhajali Evharistije na različnih krajih, v različnih mestih, so pa ravno s tem, da so delček posvečenega kruha, seveda Kristovega telesa, nesli še v sosednje mesto in da so s tistim tudi obhajali zraven Evharistijo, so s tem dokazali, da gre za eno daritev. In da ne bi prišlo do odločevanja, zato poudarja in kliče naš Ignaci k tej enosti in edinosti. Tudi če imamo v isti cerkvi dvakrat mašo in je maša tudi še v cerkvi pol ure kasneje, samo na drugi strani Ljubljanice, je še vseeno gre za eno in isto Evharistijo, ki ni tukaj boljša, tam slabša, tukaj prava, tam ne prava. Gre za eno Evharistijo in ta enost nas dela potem člane ene Kristusove cerkve.
Ja, vemo, da je cerkev pač razdeljena, da se je zgodil tudi veliki razkol in tako naprej, poznamo različne ločine, še vedno žive. Kaj lahko, recimo, naredimo za to, da bi, ne vem, to enotnost živeli v tej naši cerkvi? Ali lahko kako prispevamo?
Kot prvo je, da se zavedamo, da ta ločenost ni po Božji volji, In da zahrepenimo po enosti. Po tisti enosti, ki jo to priporoča v začetku drugega stoletja Ignacij Antiohijski. To hrepenenje nas bo usposobilo, da bo nekoč prišlo lahko tudi do skupne Evharistije. Nekateri so poskušali, da bi že s tem rezultatom prišli do edinosti, vendar pa do tega nekako ni prišlo in ne more priti. Pač pa bo to rezultat, ko enkrat pride do enosti, bo to potrdila skupna Evharistija. Do takrat pa hrepenimo potem, molimo za to in pričakujemo od tistega trenutka, kdaj bo to, v katerem stoletju ali tisočletju pa prepustimo Gospodu, predvsem pa sami se vzgajamo in pripravljajmo, da bomo pripravljeni to sprejeti.
Kaj pa recimo kulturne razlike, vemo kako to pri pravoslavcih, z veliko petja, kadila, da maše trajajo, ne vem, po 3 ure. Kako ne si to razlagamo?
V manjši meri to obstaja že tudi po naših cerkvah in naših župnijah. Verjetno tam, kjer poznate več duhovnikov, tudi že kar veste naprej, katera maša bo krajša, katera bo daljša, katera bo imela daljšo pridigo, katera bo imela več petja, katera bo imela manj petja. In to so razlike, ki so čisto legitimne in razumljive. In to je treba preprosto sprejeti. Tudi petek in svetek se morata razlikovati. Zato mislim, da z razumevanjem in sprejemanjem različnosti v kulturi, v kulturah, bo to samo pripeljalo k obogatitvi. Že stari vek je poznal celo vrsto različnih obredov, antiohijskega, aleksandrijskega, carigrajskega in slednjič tudi rimskega, oglejskega. Potem je prišlo na zahodu do precejšnje poenostavitve in poenotenja s tridentinskim koncilom, vendar pa že tudi danes po drugem vatikanskem koncilu obstajajo neke razlike v primaševanju, ampak to ne pomeni, da gre za drugo mašo, za drugo evharistijo. Razlike treba preprosto znati sprejeti, obenem pa se zavedati, da gre pri vsem tem za eno in isto Kristusovo daritev, ki izhaja iz njegove daritve na križu in ki vodi v večno slavljenje nebeškega Jeruzalema.
Zdaj, če dobro poslušamo, ne, gre enkrat za razcep, drugič pa za razliko in tukaj vmes je bistvena razlika.
Tako je, pri razcepu gre za izključevanje drugega, pri legitimnih razlikah gre pa za
pestrost.
Raznolikost in pestrost, ki pa spoštuje drugega.
Evharistije in molitve se vzdržujejo, ker ne priznavajo, da je evharistija meso našega odrešenika, Jezusa Kristusa, ki je trpelo za naše grehe in ga je Oče po dobroti obudil. Tisti, ki ugovarjajo Božjemu daru, umirajo sredi razpravljanja. Koristno pa bi bilo zanje, da bi ljubili, tako da bi bili tudi deležni vstajenja. Spodobi se torej, da se mi takih ogibljamo, in ne govorimo o njih ne zasebno, ne v javnosti, ampak se držimo prerokov, zlasti pa blagovesti, v kateri nam je jasno razodeto trpljenje in dopolnjeno vstajenje. Razcepov pa se ogibajte kot počela zla.
No, tukaj smo zdaj v zadnjem stavku slišali, ne, da se je treba razcepov ogibati kot počela zla.
In tu je Ignacij odsvetoval druženje celo in debatiranje s tistimi, ki Evharistije pravzaprav ne priznavajo oziroma jo razlagajo zelo, zelo po svoje. In to zelo po svoje je takrat pomenilo, da ne priznavajo identitete istovetnosti med Evharistijo in Kristusovim telesom. Očitno so že takrat, v začetku drugega stoletja, se pojavili nekateri, ki so Evharistijo razumeli zgolj simbolično, ki v tem dogajanju, v tem obredu, v rezultatu tega obreda niso videli Kristusovega pravega telesa, ampak samo nekakšno znamenje, znak, samo simbol. In to je bilo seveda za Ignacija preveč. Kajti Ignacij je trdil, da gre pri Evharistiji za resnično Kristusovo telo. Ni priznal gnostične logike, ki zavrača materialno, telesno, in ki podare samo duhovno, in ki pride potem do tega, ki vodi v ta razkol, ampak je ravno z Evharistijo, ki je materialna in ki je pravo resnično Kristusovo telo zanj, je s tem pokazal, da zavrača, da ne sprejema njihove logike in ker je vedel, da so ti gnostiki zelo bistri, zato je odsvetoval svojim preprostim vernikom, da bi s njimi sploh vstopali v neko debato. Ker je nekako slutil, da jih bodo samo zmedli in morda celo odvrnili od vere v Kristusovo resnično nozočnost v Evharistiji.
Zdaj imam pa dve vprašanji. Prvo se dotika sodobnih terapevtov, ki zatrjujejo, da se je možno o vsem pogovarjati, veliko pogovarjati, če želimo priti do nekih sklepov in če se želimo dobro razumeti, se pravi, ti sodobni terapevti verjetno ne bi bili za Ignacija Antiohijskega.
Pogovor je potreben, koristen, dober, kadar ta pogovor vsebuje medsebojno spoštovanje, kadar gre za neko željo po razčiščenju nekih vsebin, po pojasnitvi čustev, razmišljanja, čutenja. Ta pogovor tukaj, teoretično možni pogovor med gnostiki in ignacijami, preprostimi verniki, pa bi imel kvečemu za namen pridobitev članov in z našega stališča gledano vnašanje zmede. Šlo bi za tekmovanje, za neke vrste
merjenje moči.
Merjenje moči, točno, merjenje moči. Ne pa za željo po edinosti. Zato terapevtski pogovor, ki vodi k nekemu pojasnilu in k edinosti, k razumevanju, je dobra stvar, medtem ko tekmovalni pogovor, polaganje rok oziroma neko javna tribuna, javna debata, kdo bo koga.
In kdo ima prav, ne?
V tem primeru pa mislim, da je treba prisluhniti modrosti nekega Ignacija Antiohijskega in se pogovarjati, kjer je pogovor koristen, dober in spoštljivo se umakniti tam, kjer ta pogovor ne vodi k edinosti.
Drugo vprašanje pa je, poznam ljudi, ki veliko dajo na razum in izpeljujejo misel, da je v Evharistiji Jezus Kristus simbolno navzoč. A to pomeni, da potem, ko grejo k obhajilu, nekako samo simbolno deluje oziroma sploh ne deluje? Kako je s tem?
Ta skušnjava se je malce pokazala že v antiki in o tem bova še spregovorila v najini katehezi. Razvila se pa predvsem konec prvega tisočletja, začetku drugega, prvih leti drugega tisočletja, vendar pa ni pripeljala do nekega vrhunca, do nekega javnega in razširenega mnenja, šele takrat, ko so jo nekateri protestantje vzeli v 16. stoletju, šele takrat je iz tega nastal pravzaprav teološki problem. In zato nekatere od protestantskih cerkva tudi nekako učijo o simbolni navzočnosti Kristusa v Evharistiji. To bo na teološkem področju verjetno najtežji oreh pri iskanju skupne Evharistije, ker tisto, kar je pred nami, gledamo še precej različno. Kako bomo od tega prišli, pripustimo to Svetemu Duhu. Ampak zato je to vaše vprašanje in to mišljenje je pravzaprav rezultat tistega, kar se je začelo v začetku drugega tisočletja, kar je potem prvič resno eskaliralo potem sredi drugega tisočletja in kar se potem pojavlja tudi danes, vendar pa je morda odgovor, ki ga tu lahko imamo, odgovor samo z vero mnogih, ki so v prvem tisočletju in še tudi kasneje preprosto izpričali tudi, da verujejo, da ne gre samo za znamenje, za simbol, da imamo simbole in da so simboli potrebni, koristni, dobri, ampak da tukaj gre za nekaj več kot simbol. Torej tukaj resnično za res, torej za resnično stvar, ki pa znanstveno ni dokazljiva. Teža hostije pred posvečenjem in po posvečenju ostaja ista. In tudi nobeno sevanje se ne nastane takrat pri posvetitvi. Vendar pa je to stvar naše vere. O tem pa bova imela še besedila, ki sledijo, ampak ne prehitevajva.
Pustite me, da bom hrana zverem, po katerih lahko dosežem Boga. Božje zrno sem. In zobje zveri naj me zmeljejo, da bom spoznan za čist Kristusov kruh. Božji kruh hočem, ki je telo Jezusa Kristusa iz Davidovega rodu. In za pijačo hočem njegovo kri, ki je nepropadljiva ljubezen.
Brat Miran, kako naj zdaj to razumemo kot popolno predanost te odlomke, kar smo zdaj slišali?
Ta odlomek pa je iz pisma Rimljanom. In je drugačen od vseh ostalih Ignacijevih tekstov, ki govorijo o Evharistiji. Prej je spodbujal k Evharistiji, ko je učil, ko je vodil ljudi k tej edinosti, zdaj pa je tu nekaj novega. Govori o svoji Evharistiji. On, ki je obhajal, slavil Evharistijo, postaja Evharistija. Postaja Evharistija v mučeništvu. Je na poti v smrt, ko bo dal življenje, da izpriča svojo vero v Kristusa in zato pravi, da ne bo on kot ta Božja pšenica, ki na jo zobje zveri zmelje, da bo čist kruh za Kristusa. Se pravi, življenje človeka, ki obhaja Evharistijo, postaja Evharistija. In postaja del tega Božjega, se uklaplja v Kristusa. S tem bo on postal Kristusov pravi učenec, s tem bo njegovo življenje postalo kot Kristusovo in s tem bo on tudi vstopil v odrešenje.
In če naj to razumemo, da naj bi tudi mi tako delali, ne, potem pomeni, da naj bi postajali tudi mi kruh za druge ljudi.
Tako je, ne sicer dobesedno v nekem mučeništvu pod zobmi zveri, pač pa v vsakdanjem razdajanju. Ali človek živi zase, za svoje projekte, za svoje načrte in zato uporablja in celo zlorablja lahko druge in hodi po njihovih glavah, ali pa svoje življenje postavi v službo drugim. Starši otrokom, otroci staršem, sodelavcem. Skratka, da živimo drug za drugega in to je rezultat Evharistije. Tisti, ki resno obhaja Evharistijo, tisti postaja takšno obhajilo tudi za druge, tam, kjer je.
Ja, rekli ste, da ne v mučeništvu, čeprav vemo, da je v odnosih včasih zverinsko težko, ne, ljudje si gremo na živce.
In takrat je treba znati zdržati in morda ravno priklicati spomin, bil sem pri obhajilu. Ne mi to obhajilo da zdaj moč, da ne bom jaz postal zver in da bo tudi tisti ob meni res postajal tudi zaradi mene in moje drže bolj brat in soudeleženec Evharistije.
Brat Miran, še nekoga imava med očeti.
Prihaja Justin, filozof in tudi mučenec. Z njim prihajamo v sredino drugega stoletja. Njegova zgodba se začenja v Palestini, čeprav je grškega rodu. Potem je v Mali Aziji se je sprevrnil in končal svoje življenje kot mučenec v Rimu. Njegovi apologiji zagovarjata kristjane, ki jih napadajo z vseh strani in med tem zagovarjanjem ima svoje mesto tudi opis Evharistije. Tisto, kar je bilo v Didaheše skrivnost, o kateri se ne sme govoriti, je zdaj postalo pravzaprav predmet zagovora. Ker so kristjane obtoževali kanibalizma, da je do telo otroka, Božjega otroka, to je zdaj Justin želel pojasniti in zato opiše Evharistijo, to je najstarejši, dokaj že plastičen in natančen opis Evharistije, ki mu bomo prisluhnili in potem še rekli nekaj besed o njem.
Nato se prinese predstojniku kruh bratov in kelih z vodo in vinom. On to sprejme in naslovi hvalo in slavo na očeta vesoljstva po imenu Sina in Svetega Duha. In se dolgo zahvaljuje, da nas je spoznal za vredne teh darov. Ko konča molitve in zahvalo, mu vse navzoče ljudstvo pritrdi, rekoč Amen. Amen pomeni v hebrejskem jeziku zgodi se. Ko se predstojnik zahvali in mu vse ljudstvo pritrdi, dajo tisti, ki se pri nas imenujejo diakoni, vsakemu od prisotnih zaužiti kruh zahvale, vino in vodo, ter to odnesejo tudi tistim, ki niso navzoči. Ta hrana se imenuje pri nas Evharistija. Nihče ne sme prejeti, razen tistega, ki veruje, da je resnično, kar učimo, in se je skopal v kopeli za odpuščanje grehov in prerojenje, ter tako živi, kakor je Kristus učil. Kajti tega ne sprejemamo kot navaden kruh in navadno pijačo, temveč smo poučeni, kakor je naš odrešenik, Jezus Kristus, ko se je učlovečil, po Božjem logosu prejel meso in kri za naše odrešenje, tako je tista hrana, ki je po molitvi k logosu od njega zahvalo posvečena in s katero se po spremenjenju hranita naše meso in naša kri, meso in kri tega utelešenega Jezusa.
Brat Miran, če smo na začetku ne spraševali, kako je to zgledalo, tukaj zdaj nekakšen opis je, ne?
Tako je. Opis molitve, in tudi opis tistega velikega amena ob koncu evharistične molitve, ki ima še danes svoje mesto in ki je dostikrat pretih in preskromen. Zato je morda to tudi spodbuda, da bi se zavedali, kaj vse rečemo s tistim amen. Da tisti amen pomeni, da je vsa ta velika mašna molitev tudi moja, takrat, kadar ta amen izrečem. In da če tega amena ne izrečem, se pravzaprav distanciram od maše. Zato morda se zavejmo moči tistega, kar mi takrat kot duhovniki, ker v krstu smo vsi duhovniki, ker kot duhovniki storimo pri maši.
Tukaj sem se spomnila, da nekateri duhovniki jadikujejo, ker ljudstvo tako tiho odgovarja, celo tako daleč gre, da potem odgovore sami v mikrofon govorijo.
To ni najprimernejše. Dobro je spodbujati in dobro je pokazati in razložiti, zakaj je ta odgovor koristen, pomemben, da je to preprosto, če je kruh pred nami, ki postane Kristusovo telo in je to tisto, kar vidimo, to bo tudi Avguštin poudaril, potem je tudi naša navzočnost tam s tem, da smo zares tam navzoči in da zares odgovorimo. Je tisti naš amen, je naš odgovor del naše resničnosti. Da nismo samo gledalci, ki bi gledali neko virtualno resničnost, ampak da smo tam soudeleženi, ravno s tem, ko izrečemo besedo. Kot se po duhovnikovi besedi tisti kruh spremeni v Kristusovo telo, tako tudi po naših besedah, besedah vseh vernih, ki so v cerkvi zbrani, se ta molitev razširi na vse in je to molitev vseh nas. In vsi pritrdimo, da to verujemo, da želimo biti tam tu navzoči in da je to del našega občestva, da smo tu eno. In to izreče prav naša beseda, naš amen.
Tako, to je bil Justin, zdaj sva pa pri Hieronimu.
In ker imamo letos Hieronimovo leto, ker se spominjamo 1600-letnice njegove proslavitve, njegovega odhoda v Božjo slavo, zato je prav, da poiščemo tudi v njegovih tekstih kako omembo Evharistije, čeprav se s tem ni posebej ukvarjal, bil je duhovnik, obhajal Evharistijo, sigurno. V enem od svojih pisem pa tudi odgovarja na vprašanje prijatelja Lucina iz Hispanije, kako s postom in kako z Evharistijo. In prisluhnimo tisti vrstici iz 71. pisma, ki govori o Evharistiji.
Vprašuješ glede Evharistije, ali jo je treba prejemati vsak dan, kar dela, kakor pravijo, Rimska cerkev in Španija. O tem je pač pisal Hipolit, zelo zgovoren mož, in razni pisatelji so marsikaj pobrali in izdali iz različnih avtorjev. Jaz pa menim, da te moram nakratko opomniti, da se je treba cerkvenih izročil, zlasti onih, katera veri ne nasprotujejo, tako držati, kakor so jih predniki izročili, in da navade enih ne prevrže nasprotna navada drugih. O, da bi mogli tudi Evharistijo zmeraj prejemati, ne da bi nas zadela obsodba in pekla vest, ter poslušati psalmista, ki pravi: pokusite in poglejte, kako sladek je Gospod, in z njim prepevati: iz srca mi vre dobra beseda.
No, tukaj smo slišali odlomek, ne, in se poraja vprašanje, kako je s pogostim prejemanjem Evharistije. Najprej bova razjasnila ta odlomek, potem pa bova prišla v današnji čas.
V bistvu se je Evharistija spočetka verjetno obhajala zgolj ob nedeljah. Mučenci iz Abilene v Severni Afriki so rekli, da ne morejo brez tega na Gospodov dan. In so potem v Severni Afriki celo za vsak dan doma imeli košček nedeljske Evharistije, ki so ga zaužili pri obrokih. Potem pa se je počasi Evharistija začela širiti še na druge dneve v tednu in tukaj že vidimo, da Hipolit iz sredine 3. stoletja, da že pozna vsakodnevno obhajanje Evharistije. Je pa najbrž ta Hieronimov prijatelj Lucin imel pomisleke, ker je vedel, da tako ni bilo odvedno, da pa se je oblikovala ta tradicija. In zato sprašuje avtoriteto prijatelja Hieronima, kako je zdaj s to vsakdanjo, vsakodnevno mašo. In Hieronim malce omahljivo odgovarja, ne vem čisto točno, nimam kakega svojega lastnega posebnega mnenja, vendar pa je zanesljivo, če se držimo tega, kar nam je predalo izročilo. In ker smo v izročilu, ki se je oblikovalo zdaj že v stoletjih, prišli do tega, da se obhaja Evharistija vsak dan, zato je to primerno. Zato je primerno, da se obhaja vsakodnevno, čeprav, kot vemo iz kasnejših cerkvenih zapovedi, smo vezani zgolj na nedeljsko Evharistijo. Posvečuj Gospodov dan, bodi ob Gospodovih dneh pobožen pri sveti maši.
Nekateri mislijo, ne, da bodo bolj pobožni in da bodo boljši, če bodo večkrat na dan, recimo, prejeli obhajilo. Kaj menite o tem?
Pogostnost prejemanja obhajila se je zelo spreminjala v zgodovini. V starem veku je bilo razumljivo, da je vsak, ki je prišel k Evharistiji, da je tudi prejel Evharistijo. Kdor ni smel zaradi greha ali ker še ni bil kršen prejeti Evharistije, tisti tudi k celotnemu obredu ni smel prisostovati. In zato so tudi po Božji besedi včasih odslovili katehumene in spokornike. Srednji vek je prinesel nov režim, ko so se samo duhovniki obhajali, ljudstvo pa le izjemoma, zato je bilo zapovedano, vsaj enkrat na leto mora pa res vsak kristjan k obhajilu. In bilo je pohujšenje, ker so si neke redovnice, recimo neka sveta Klara, so želeli kar 6-krat na leto k obhajilu in se mi to zdelo veliko. Potem pa je postopno tudi pogostnost postajala nekaj drugega, zlasti v začetku 20. stoletja s papežem Pijem X. je pogosto obhajilo začelo postajati nekako norma. Ker smo opazili, da je obhajilo hrana, ne pa nagrada. Ni nagrada, ni to neka člansko priznanje ali pa priznanje, da smo člani neke družbe, da potem vsaj enkrat na leto je treba plačati članarino, ampak gre za hrano, ki jo potrebujemo za svoje duhovno življenje. In tudi do tega je cerkev prišla postopoma in zato se je v začetku 20. stoletja začelo veljavljati tudi vsakdanje obhajilo. Potem pa je zakonik cerkvenega prava konec 20. stoletja določil, da je mogoče prejeti obhajilo tudi drugič isti dan, če smo zares takrat pri maši. In to je načelo, ki velja danes, zdaj v katoliški cerkvi. Kako bo to čez 100 let, ne vemo. Ampak trenutno nam cerkev daje to možnost, da prejmemo obhajilo lahko tudi drugič, isti dan, če smo takrat pri celi maši.
Brat Miran, kaj bi za konec rekli, kako naj se udeležimo maše, da bi dostojno in polno prejeli Kristusovo telo?
Zavedati se je treba njegovega pomena, pomena tega telesa, kot pravi tukaj le Hieronim iz psalmista, pokusite in pogledajte, kako sladek je Gospod. Kako je to nekaj dobrega, kako je to nekaj, kar človeka okrepi, mu da moč in s to zavestjo potem gradimo cerkev. O tem pa morda še k našemu zadnjemu nocojšnjemu očetu, to pa seveda veliki sveti Avguštin, nihče drug, ki nima nobenega posebnega traktata o Evharistiji, ki pa je o Evharistiji spregovoril zlasti svojim bivšim katehumenom. Bivšim zato, ker so bili ravno kar krščeni. Zanimivo je, da katehumenat ni vseboval razlage Evharistije. Katehumenatu so v antiki razložili vse mogoče stvari, vendar pa ne skrivnosti, ker so bile preveč svete in ker jih še ne bi mogli doumeti. Šele po krstu, ko pristopijo k Evharistiji, šele takrat se jim razloži, kaj je Evharistija. Ker je nekaj tako velikega, svetega, nekaj, kar je praktično nedostopno tistemu umu, ki še ni očiščen s krstno kopeljo. Šele potem jim razloži Avguštin in to bomo, temu bomo prisluhnili zdaj še v 272. govoru, ki govori ravno novokrščencem o Evharistiji.
To, kar vidite na Božjem oltarju, ste videli tudi sinoči. Toda niste še slišali, kaj je to, kaj to pomeni, znamenje, kako velike stvarnosti je. To, kar vidite, sta kruh in kelih. To vam zagotavljajo tudi vaše oči, toda po veri, ki se mora v vas še oblikovati, je kruh Kristusovo telo. Kelih pa je Kristusova kri.
To, kar smo zdaj slišali, ne se je dogajalo na velikonočni praznik.
Tako je. Tisti sinoči pomeni velikonočna vigilija, ko so bili katehumeni krščeni in so to že videli sinoči, niso pa tega še razumeli. Zdaj pa Avguštin pove, to bo zdaj pa stvar vaše vere. Vaša vera se bo oblikovala, da boste razumeli, kaj se dogaja pri Evharistiji. In to, ta vera pa potrebuje pouk. In prisluhnimo, kako Avguštin poučuje svoje novokrščence o Evharistiji.
To, kar je torej rečeno, na kratko, morda veri tudi zadošča, ampak vera želi poduk. Prerok namreč pravi, če ne boste verovali, ne boste razumeli. Vi bi mi lahko dejansko rekli, naročil si nam, naj verujemo. Razloži pa, da bomo razumeli. V srcu koga bi lahko nastalo tako razmišljanje? Vemo, odkot je naš Gospod Jezus Kristus dobil telo. Iz device Marije. Kot otroka ga je dojila in hranila. Rasel je, preživel mladost, trpel preganjanje strani judov, visel na križu, umrl na križu, s katerega so ga sneli. Bil je položen v grob in tretji dan vstal. Na dan, ko je hotel, je šel v nebesa in tja dvignil svoje telo. On bo prišel sodit žive in mrtve. Do takrat sedi na desnici očetovi. Torej, kako more biti ta kruh njegovo telo? In kelih, to, kar je v njem, kako more biti njegova kri? Bratje, te stvari se imenujejo zakramenti, kajti v njih vidiš eno resničnost, razumeš pa drugo. To, kar vidimo, ima materialni vides. To, kar umevamo, pa ima duhovni učinek.
Zdaj je, bi lahko rekli, po tem prebranem pred nas postavljen ta vidni in nevidni svet, ne? Nekako.
Tako je Avguštin pokaže, da vidimo še vedno kruh, vendar pa opiše, da ta kruh zdaj ni več kruh, pač pa opiše Jezusa. Opiše pravzaprav besedilo iz veroizpovedi, od spočetja do rojstva, do preganjanja, do smrti na križu, do vstajenja in do prihodnega prihoda v slavi. Vse to je zgodba Jezusa Kristusa. In ta isti Kristus je tu zdaj navzoč. Eno vidijo oči, oči vidijo samo podobo kruha, vendar pa um že tukaj umeva s pomočjo vere, da je to ta isti Kristus. Tisti, ki je bil spočet v Mariji, tisti, ki je visel na križu, tisti, ki bo prišel soditi žive in mrtve. Torej tem svojim novokrščencem Avguštin jasno pove, da je stvar naše vere, v kateri smo bili krščeni, tudi vera v Evharistijo.
Če želiš doumeti Kristusovo telo, poslušaj apostola, ki vernikom pravi, vi ste Kristusovo telo in njegovi udje. Če ste torej vi Kristusovo telo, je na Gospodovo mizo položena vaša skrivnost. Prejemate svojo skrivnost. Temu, kar ste, odgovorite amen. In tako z odgovorom to podpišete. Ko slišiš Kristusovo telo, ti odgovoriš amen. Bodi ud Kristusovega telesa, da bi bil tvoj amen resničen. Spomnite se, da kruh ni sestavljen iz enega zrna, temveč iz mnogih. Ko so nad vami izvrševali eksorcizme, ste bili, kakor bi vas mleli. Ko ste bili krščeni, ste bili, kakor bi vas zamesili. Ko ste prejeli ogenj Svetega Duha, ste bili, kakor pečeni. Bodite, kar vidite, in prejmite, kar ste. To je apostol povedal o kruhu.
Če torej rečemo amen in pri tem resno mislimo, postanemo nekako živ zidak te žive cerkve.
Kruh je postal evharistično Kristusovo telo, mi postajamo tudi skrivnostno Kristusovo telo, cerkev, ravno s tem, ko uživamo evharistijo. Avguštin to pove svojim bivšim katehumenom, svojim novokrščencem, mladim kristjanom, da ravno v moči evharistije tudi oni postajajo Kristusovo telo. Se vključijo v kot v tega Kristusovega telesa in s tem gradijo cerkev. Cerkev, ki je občestvo, ki je predokus Božjega kraljestva, ki je pravzaprav začetek te gradnje Božjega kraljestva. Zato, kot je kasneje tudi rekel Deljubak, ni cerkve brez evharistije in ni evharistije brez cerkve. Cerkev dela evharistijo in evharistija dela cerkev. In tu ne gre za neko privatno pobožnost, neki privatni pietizem. Ko gremo k obhajilu, je prav, da se zavemo, da tu smo občestvo. Tudi, če ne poznam tistega, ki hodi v štrit z menoj proti obhajilu, tudi, če sedim v klopi z nekom, za katerega ne vem, kako mu je ime, vendarle sva občestvo, ker sva zaužila istega Kristusa in postajava del tega Kristusovega telesa, del cerkve. In zato bova lahko tudi prišla bliže drug drugemu. V tem evharistično bližino lahko potem postajamo bližni tudi na cesti, tudi za pisarniško mizo, tudi v šolskih klopeh, ker nas evharistija spreminja, ker nas gradi. In tega je morda še premalo med nami. Tega zavesti, kaj vse evharistija naredi iz nas in kaj mi naredimo s to evharistijo.
Tukaj je še stavek, ki se mi zdi, da ga je treba kar dvakrat premisliti, tako globoko je to rečeno, bodite, kar vidite in prejmite, kar ste. Kako ne to razumemo?
Bodite, kar vidite. Kaj vidimo? Vidimo kruh. Ampak verujemo, da je to Kristusovo telo. In bodite to, kar vidite. Bodite Kristusovo telo. Se pravi, da smo tudi mi poklicani, da tista molitev, epikleza, klicanje Svetega Duha med evharistično molitvijo nad nami tam, da tudi to nas vzpostavlja in dela Kristusovo telo. Torej, bodite, kar vidite in prejmite, kar ste. Prejmite Kristusovo telo, kar vi že pravzaprav ste. Mi smo Kristusovo telo kot občestvo vernih in mi prejemamo Kristusovo telo, evharistično Kristusovo telo.
Da pa človek pride do tega zavedanja, se mi zdi, da je pa vedno potrebna tudi neka samotna pot, se pravi moliti, ne, kjer oče na skrivnem povrne in vidi.
Potrebna je rast v veri. Dobro je slišati katehezo, tole Avguštinovo katehezo, jo ponotraniti. Zato ponotranjenje je potrebna tudi tišina, tudi premislek. Potem pa to, kar je ponotranjeno, ne sme ostati in obležati v notranjosti, pač pa se mora začeti prevajati v naše dejanja. Kot je tista hrana, ki jo zaužijemo, ni samo za krepitev našega telesa, ampak tudi za naše delovanje, tako tudi evharistija. Ni samo za krepitev našega duhovnega življenja, ampak tudi za to, da se to duhovno življenje pokaže navzven, da smo lahko res dejavni in da ta naša dejavnost ni naša, ampak je to Kristusova. Kristus je zdaj tisti, ki potem deluje po naših rokah, hodi po naših nogah, gleda po naših očeh, govori po našem jeziku. In to je zdaj tisto, kar je največje in najvzvišenejše pri evharistiji.
Pa še eno vprašanje imam. Kako vi kot duhovnik dojemate to evharistijo? In ali je drugače, recimo, ko ste pri maši, ko mašujete, ali greste samo, ne vem, k maši nekam, kot vernik samo?
Morda je dobro biti kdaj pri maši kot vernik, čeprav pa moram priznati, da je tista maša, ki jo mašujem, zame vendarle bolj polno darovana. Ker sem pri tisti maši sem tisto, kar sem lahko, sem v polnosti. Če sem pri maši samo navzoč iz takega ali drugačnega razloga, nisem tam v tisti vlogi s tistim delovanjem, ki bi ga bil sposoben sicer. Ni nič narobe, če se to tudi zgodi. Vendar pa me po svoje boliče vem, pa vidim, da kateremu od mojih sobratov ni do tega, da bi obhajal Evharistijo in se zadovolji zgolj s tem, da je navzoč. Lahko je to res znak ponižnosti. Lahko je pa to tudi morda znak, da bo lahko še rasel v razumevanju, v slavljenju Evharistije in v darovanju. Poglejte, če smo rekli, da Evharistija pomaga človeku, da živi za drugega, kako pa duhovnik živi za druge drugače kot ravno s tem, da jim omogoči Evharistijo, ki je verniki sami na sebi ne morejo, lahko po njej hrepenijo, ne morejo pa je izvesti. Ja. In duhovnik daje svoje življenje ravno s tem, ne da se pokaže, ne da pokaže, jaz to zmorem, vi pa ne, ampak s tem, da daje svoje življenje vernikom s tem, da opravi to daritev.
Glede na upad duhovnih poklicov in duhovnikov ne bomo vedno bolj veseli, se mi zdi, da bo, če po vaseh še kakšna maša, ki je v cerkvi, da ne bodo prazne.
Mislim, da bo potrebno najprej malo bolj globoko zahrepeniti po Evharistiji, kaj ti danes je morda eno od znamen časov, slabih znamen časov, tudi ta, da je Evharistija nekaj samoumevnega oziroma, da je niti ne znamo še ceniti. In zato je tudi najbrž manj duhovnikov in manj Evharistije. Ko pa bo večje hrepenenje po Evharistiji, ko bo Božje ljudstvo še bolj znalo ceniti Evharistijo, potem bo v tem Božjem ljudstvu tudi dosti več takih, ki bodo slišali klic in ki bodo nam odgovorili in bodo lahko potem kot duhovniki omogočili to Evharistijo.
Ja, kako že pravi apostol Pavel, hrepenite po večjih darovih.
In govorila sva že o hrepenenju po edinosti, govorila sva o hrepenenju po Evharistiji in o hrepenenju po tistih, ki to Evharistijo lahko podarijo.
Bratmiran, če sva ostala zdaj pri hrepenenju, naj bo to popotnica vsem nam, da bi to gojili in skušali živeti s tem, da bi se udeleževali Evharistije tako na polno. Bova končala pa z molitvijo.
Tako je. Preden se posloviva, poveva samo še to, da bo do zadnje besede vzete iz tega istega Avguštinovega govora, ki se zaključi kot molitev. Molimo torej svetim Avguštinom in njegovimi novokrščenci.
Obrnimo se k Gospodu, Bogu Očetu Vsemogočnemu in k njemu s čistim srcem, kolikor nam omogoča naša krhkost, dvignimo najglobljo in iskreno zahvalo. Molimo z vso dušo njegovo edinstveno dobroto, da bi po svoji milosrčnosti uslišal naše prošnje. Naj žene tudi iz naših dejanj in misli po svoji moči sovražnika. Naj nam pomnoži vero, vodi pamet, podeli duhovno hrepenenje in nas pripelje v svoj raj. Po Jezusu Kristusu, svojem sinu. Amen.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.